ዝሓለፈ ዕለት 19 ለካቲት 212 ዓመተ ምህረት ካብቶም ብውሳኔን ካብ ኢድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ስሜተ ካርዲናልስ ተቀበሉ ኣብ ካናዳ ናይ ከተማ ቶሮንቶ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቶማስ ክሪስቶፈር ኮሊንስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይ ሓደ ከተማን ወይ ድማ ከባቢ ብፁእ ጳጳስ ብዝበለፀን ብተወፋይነትን ንኩላይት ቤተ ክርስቲያን ከገልግል እንተደኣ ኮይኑ ነታ ንሃዋርያዊ ጉስነት ዝተዋሃበቶ ከባቢ ዓዊት ቤተ ክርስቲያን ብዝበለፀን ብተወፋይነትን ምግልጋል ይግባእ። እዚ ትቐንዲ ናይ ኣገልግሎት ሓላፍነት ከም ዝኾነ እውን ቅዱስ ኣቦና ኣነፂሮም ገሊፆምዎ እዮም። ኣብ ገለገለ ከባቢ ኣብታት ቤተ ክርስቲያን ዘጓንፋ ብድሆ ናይ ስደትን ስቃይን ኮይኑ ምእንቲ ክርስቶስ መስዋዕትነት ዝኽፈሎ ኩነት ዘነፅር እዩ። እዚ እቲ ዝዓበየን ዝለዓለን ምስክርነት ክኸውንን ከሎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ንኣብነት ኣብ ካናዳ ካብታ ኣብ ከባቢ ስቃይ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ዘላትብሎ ሃገር ዝተሰዱ ኣብ ካናዳ ናይ ዝነብሩ ዜጋታት ናይ እምነት ተመክሮ ዝሓሰሎ ኮይኑ ካናዳ ከም ምዕራባዊት ሃገር ነታ ኣብ ካናዳ እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝፈታተና ብድሆ ሃይማኖትን ሃልኪን ዘተኣሳስር ከይዲ ኣነባብራ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ምልክዕ እግዚኣብሄርነት እተሰፍሕ ፍትሓ ብሄር እትሕንፅፅ ኣይኮነትን። ቅዱስ ህይወትን ናይ ህይወት ባህልን ብምስፋሕ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ልዑል ኣስተዋፅኦ ተበርክት ቢሎም ብውሳኔ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ናይ ኣገልግሎት ማዕረግ ክሕርን ካብ ኢዶም ክቕበሎን ሓጎስ ዝተሰማዓኒ እውን እንተኾነ እቲ ሓጎስ ካብ ምግልጋል ዝርከብ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅዱስ ኣቦና ዝሃቦ ስልጣናዊ ምዕዳን ኣብ ግብሪ ከውዕልን ነቲ ንሃዋርያዊ ሓልዩት ዝተዓደለን ንህዝበ እግዚኣብሔር ብቑዕ መገልገል ክኸውን ናይ ቅዱሳት ኣማላድነትን ጸሎት ናይቲ ዘገልግሎ ህዝበ እግዚኣብሔር ከይፍለየኒ እላበው እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም